მოგესალმებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დილის საუბრები, რომელსაც დროებით უწყვები ნიკო ნერგაძე. Და გადავალ პირდაპირ საქმეზე. დღეს არის 3 დეკემბერი, დღეს არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საერთაშორისო დღე და მსგავსი ტიპის დღეები, როგორც ერთხელ აღნიშნე, არის კარგი საბაბი იმისათვის, იმისთვისაც შეიქმნა ეს დღეები, რომ ილაპარაკო ესე თემებზე, რომელზეც ალბათ ყოველდღე უნდა ილაპარაკო, მაგრამ ყოველდღე ამის საბაბი არა გაქვს, ან სხვა რაღაცეები, მიმდინარე მოვლენები გიშლის ხოლმე ხელს და გაერო დააწესებს თუ სხვა რომელიმე საერთაშორისო ორგანიზაცია. პრინციპში ამოცანაც ეს არის, რომ დრო და დრო დავფიქრდეთ იმ საკითხებზე, რაზეც უნდა დავფიქრდეთ და პრობლემებზე ვილაპარაკოთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, კობა ნადირაძემ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების აქტივისტი გახლავთ ჩვენთან ერთად. მადლობა მობრძანებისთვის. ახლა გადავხედე გაეროს ამოცანებს 2021 წლისთვის და როგორ შეიძლება რომ გავზარდოთ მსოფლიოში ლიდერები და გავზარდოთ ჩართულობა შუშუმო პირების იმისთვის, რომ მომავალი იყოს ინკლუზიური, accessible წერია ინგლისურად, რომელსაც ვერ თარგმნი ხოლმე, ეს ადვილად ქართულად მისაწვდომი. და ხალგასმულია, რომ ახალი გამოწვევები გაჩნდა სფეროში, რომელსაც ისედაც არაკლდა გამოწვევები, COVID-ი, რომელმაც კიდევ უფრო გაართულა ბევრი რამე.
გაართულა კიდევაც და რაღაც დაგვანახა კიდევაც უფრო მეტად წარმოაჩინა ის ბარიერები, დაბრკოლებები, რომელსაც შეზღუდული შემთხვევების პირები აწყდებიან სხვადასხვა მიმართულებით, ხო, ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში, საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში.
როგორც არის მაგალითად, რა გამოჩნდა?
ერთის მხრივ იზოლაციას შეგუებულები ვართ შეზღუდული შემთხვევების პირები და თითქოს უფრო ეს ლოკდაუნები და იზოლაცია უფრო ეს უნდა ყოფილიყო, მაგრამ აი სხვადასხვა ასაკის შეზღუდული შემთხვევების პირები, რომელსაც ისედაც სოციალიზაციის სერიოზული ის აქვს, ხო, დეფიციტი, ესე ვთქვა, ხო, უკმარისობა,
ხო,
და განსაკუთრებულად აისახა მათ ცხოვრებაზე. ასევე ის სერვისები, ძალიან მნიშვნელოვანი სერვისები, რომლებიც შეუძლებელია რომ კეთდებოდეს, ტარდებოდეს, მიეწოდებოდეს მათ ონლაინ. ეს არის აუცილებელი, რომ ეს პირისპირ ხდებოდეს და აქაც სერიოზული დაკოლოები შეექმნათ მათ, რომ ეს სერვისები მიუწვდომელი გახდა ფაქტიურად.
ერთი პრობლემა, რომელსაც მე ვხედავ გარედან ყოველ შემთხვევაში ამასთან დაკავშირებით, არის აღქმის პრობლემა. აი ვთქვათ, გაეროს უწერია, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ჩართულობა, იმიტომ რომ სხვადასხვა მიზეზები არის, მაგრამ ერთ-ერთი ყველასთვის მომგებიანია. უფრო მეტი დოლარი შეიქმნება, მეტი ადამიანი იქნება ჩართული. ამავდროულს ხშირად აღიქმება ხოლმე თქვა შეშმო პირთა დახმარება, ერთგვარ ქველმოქმედება სახელმწიფოს მხრიდან, რაც მე მგონია რომ არის არასწორი, იმიტომ რომ არ არის ქველმოქმედება, არის უბრალოდ ის რომ ყველას ერთნაირი შესაძლებლობა ქონდეს და მართლა შეიძლება პრაგმატულად არ შევხედოთ რომ აი ხვალ რამეში გამომადგება თუ არა ეს ადამიანი, რომელსაც რაღაცა შესაძლებლობა აქვს შეზღუდული, არამედ ის რომ ზოგი ჩემი ბიძაშვილია, ზოგი ძმა არის და ზოგი მეზობელია და
ქველმოქმედებით მიდგომა რაც იყო არის სწორედ დამკვიდრებული შეზღუდული შემთხვევების პირთა მიმართ. ეს აქვს თავისი ისტორია, ხო, განვითარების, რელიგიური მიდგომა, საქველმოქმედო მიდგომა, სამედიცინო მიდგომა, ეს ყველაფერი ერთმანეთზე არის გადაბმული. და ეს საქველმოქმედო მიდგომაც, რა თქმა უნდა, ის რომ შეზღუდული შემთხვევების პირებს აქვთ ისეთივე უფლებები, რაც დანარჩენ საზოგადოების დანარჩენ წევრებს, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ის მექანიზმები, ის სერვისები, ის საშუალების მექანიზმები, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ თანაბრად ვისარგებლოთ ამ უფლებებით. და ეს ქველმოქმედების მიდგომა უშლის ხელს არამხოლოდ შეზღუდული შემთხვევების პირებს, რომ ისინი ჩაერთონ, ხო, ჩვენ ჩავერთოთ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ამით უშლის თვითონ საზოგადოებასაც, განვითარებაში ხელს და თვითონ იგივე სახელმწიფოს, ანუ ხელისუფლებას უშლის ხელს იმაში, რომ მიიღოს ეფექტური გადაწყვეტილებები. როცა მას ექნება, აი იყო ესეთი ტერმინი, ალბათ გავხსოვთ, წლებია დამკვიდრებული შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს. ხო, ეს თითქოს შეიძლება ის არის, ხო, რომ აი აი
ჯიგრული არის რა, აი რა თქმა უნდა, ყველაფერი შეგვიძლია, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ როგორ არსებობს, ანუ მიჭირს ამ წუთას ეს რაღაცა
უფრო საბჭოთა იქიდან იყო ეს მომდინარე, ის აი უნას ინვალიდა ვინიეთ ეს ბრეჟინევის გამონათქვამი არის.
მე ფიქრობ, რომ ერთგვარი თქვა პასუხისგებლობა გადმოდი შეზღუდული საზღვრული პირზე, ეუბნები
რომ ეხა
შენ ცოტა იმეშვები, ანუ არა გაკ შეზღუდული
საზღვრული პირზე, თუ მოინდომ ყველაფერი გამოგივა.
ხო, მაშინ როცა ეტლში ხარ და ვერადი ხარ კიდეებზე და ანუ თქოს მიჭირს ასე და გამიკეთე რაღაცა, რა ვიცი
ჩემი. რა თქმა უნდა, იგივე, ნუ ერთია ეს ფიზიკური დაბკოლები, მეორე არის საკანონმდებლო ხარვეზები და აუმოქმედებელი შესაძლებლობები და აუმოქმედებელი სამართლებრივი მექანიზმები და არ ვიცი რეაბილიტაციის პროგრამების არარსებობა და ნუ ამბრავე შეც რო ჩამოთვალოთ, ეხლა სია არის ძალიან დიდი.
კი, აი მინდა რომ ნელა ცოტა თქვათ ყველაფერს ნუ ჩამოთვლით, მაგრამ მნიშვნელოვან საკითხებს მივიღოთ, შევეხოთ, მაგრამ
ნუ ლიტიც დაიწყეთ, თუნდაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და დღეს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ თვითონ ეს კონვენცია, რომელიც უკანასკნელი კონვენცია არის ფაქტიურად, ხო, რომელიც მიიღო, რომ გამოირჩევა თავისი ქმედითობით და გამოირჩევა იმით, რომ ამ კონვენციის მომზადებაში უპრეცედენტო ჩართულობა მოხდა თავჩეზრული შემოქმედ პირების. Ну традиция техла არ მარტო ჩვენ ქვეყანაში და განსაკუთრებით ოსაბში და სივჩეში ესე იყო ყოველთვის, რომ შეზღუდული შემოქმედ მე პირებისთვის ორგანიზაციებს ექცეოდა ყურადღება. ანუ ისინი ითხოვდნენ რაღაც რესურსებს იმისთვის, რომ მე მათი აზრით საუკეთესო სერვისი, საუკეთესო არ ვიცი
გადაწყვეტილება ფული ასე დახარჯული
იყო და ეს ლობირება მიდიოდა სხვადასხვა სფეროებში, სხვადასხვა მიმართულებებით, ხო? და ამ კონვენციამ სწორედ ეს მექანიზმები გააჩინა და დაავალა სახელმწიფოებს, სახელმწიფოებმა აიღეს ვალდებულება, რომ გააკეთებდნენ ყველაფერს იმისათვის, რომ შეზღუდული შემოქმედი პირები თვითონ ყოფილიყვნენ მათი ორგანიზაციების წარმომადგენლობითი, თვითონ ყოფილიყვნენ ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. რა თქმა უნდა, ეს არის კონსულტირების დონე, მაგრამ ეს კონსულტირება არ უნდა იყოს ფორმალური, ის უნდა იყოს შინაარსიანი, ანუ მაქსიმალურად გავლენას უნდა ახდენდეს მიღებულ გადაწყვეტილებას.
ასე მინდა კითხოთ რა, კონვენციები
დეკლარაცია არ ამხოლოდ შეზღუდული შემოქმედ პირებს, ეს ეხმარება თვითონ ხელისუფლებას იმისათვის, რომ მათ გაუადვილდეთ რეფორმების გატარება მითუმეტეს ამ პერიოდში, ხო? როცა სერიოზული ნაბიჯები არის გადასადგმელი, აუცილებელია ეს, რომ ეს თანაგანცდა იყოს აი ამ თემში, რომ ისინი მონაწილეობენ, ამ მონაწილეები არიან ამ პროცესში. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ხდებოდეს ფორმალურად რაღაც, ხო?
მაგრამ ჩემი შეკითხვა იყო სწორედ, რომ რამდენად ხდება ამ წუთას, იმიტომ რომ შეიძლება შემთხვევაში არის ნუ დეკლარაცია კარგია, კონვენცია კარგია, რაც გაცხადებული მიზნები კარგია, რამდენად ითარგმნება ხოლმე შემდეგ ეს მოქმედებებში, მითუმეტეს როდესაც საჭიროებები არის მრავალმხრივი და ხშირ შემთხვევაში საკანონმდებლო უსულებასაც აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ შეიძლება იყოს ძალიან ყოფითი საკითხი, რომელიც არ წდება პარლამენტის დონეზე, შეიძლება წდებოდეს რაღაც საკრებულოს ან უშუალოდ უბნის მოწყობის დონეზე, მაშინ როდესაც ელემენტარულად რას ტროტუარს აკეთებენ, მე ხა მაგდონეზე ვფიქრობ, ალბათ ბევრი სხვა საჭიროებაც არის, მაგრამ ისეთ საკითხებში, როდესაც ვთქვათ, პრემიერ-მინისტრი და საპარლამენტო კომისია ვერ დაგეხმარება, უნდა რომ ვიღაცა მოთხრას ორ მუშას, რომ აქ ეს კი არ გააკეთე, ეს გააკეთე და ხელით რადიომსმენელებს ამ ხელით ვანიშნე, რომ ატროტუარი კი არ უნდა იყოს და ხო სტანდარტული, უბრალოდ იმიტომ რომ რაღაც ადამიანურად მოიქცე და სხვა მეზობელი ადვილად გამოვიდეს აქედან, არაფერი რთული, მაგრამ მე რასაც უყურებ ხოლმე, მაინდამაინც თვლად ესე არ ხდება ჯერ.
ხო, ნუ დღემდე ესეთი ის არის, ხო, მისაწვდომობას რაც შეეხება გარემოს სივრცითი ტრანსპორტის საკომუნიკაციო საშუალებების მისაწვდომობას რაც შეეხება, ნუ ჩვენ საზოგადოებაში იგივე საინფორმაციო სივრცეში უფრო აი ხშირად შეჟღერდება ხოლმე სიტყვა პანდუსი. ეს პანდუსი არა ესეთნაირ აღერდება, თქოს რა პანდუსი თუ აქვს შენობას, ის არის მისაწვდომი, რაც არ არის, რა თქმა უნდა, სწორი პირველი ის, რომ პანდუსი თუ დაჭირდა შენობას, უკვე ეს არ არის კარგი, იმიტომ რომ ესე იგი შენობის დაგმის პროცესში არისო გათვალისწინებული უნივერსალური დიზაინის პრინციპი, რომელიც სთავაზობს ისეთ სტანდარტებს, სამშენებლო სტანდარტებს და გარემო სივრცით მოწყობის იმ დაგვარ სტანდარტებს, რომელიც ყველასთვის თანაბრად უსაფრთხო და კომფორტული არის. ეს არ არის ახლა ავტობუსებიც რო შემოვიდა მაგალითად ევროსტანდარტის ავტობუსები ხო ეს ხო არ არის მხოლოდ შეზღუდული შემოწმენი პირებისთვის იგივე ამ ტრანსპორტით მეტი უსაფრთხოება საშუალებები შეექმნათ იგივე ფეხძვიმე ქალებს თქვა ხო მცირე მობილობის მქონე ადამიანებს რა ხანდაზმულ ადამიანებს ადამიანები რომლებიც მაგალითად ბავშვს გადაადგილებენ ეტლით ხო მათთვისაც ხო უფრო ადვილი არის რომ ავტობუსში საფეხურების გარეშე მოხვდნენ ხო უსაფრთხოდ და კომფორტულად იმგზავრო
ამ ხო ანუ მეც მიფიქრა რომ შეიძლება შემთხვევაში ხა აღიქმება ხოლმე ასე რომ თქოს რაღაც მოწყობის დროს არის წერი სიტყვა მაგრამ პრივილეგია უნდა კონდეთ შეშენო პირებს და თავი შევიწუხოთ და მათთვის ბჭყალებში ხა მათთვის და ჩვენ არ არსებობს მაგრამ მიდგომა არის ეგეთი რომ რაღაცა დამატებითი ხარჯი უნდა გავწიოთ მაშინ როდესაც რაღაც დროს ყველას გვაქვს შეზღუდული შესაძლებლობა, იმიტომ რომ მართლა შეიძლება თუ ქალი ვარ ორსულად ვიყო და მიჭირდეს ასვლა ჩამოსვლა, ან ეტლით გავატარო ბავშვი, ან ბოლოს და ბოლოს ხა თუ მივაღწიეს იბერემდე, გამიჭირდება უფრო სიარული და რაღაცა ის რაც თითქოს მეგონა რომ ერთი ჯგუფისთვის იყო გაკეთებული, მე რამოსდებ რომ ჩემთვისაც არის,
იმიტომ რომ ტიპური განვითარების ადამიანისთვისაც გარემო რომელიც არის უსაფრთხო და
მისათვის
ხო, იგივე აი ამ ცუდი ამინთის დროს, ის უფრო მეტად უსაფრთხო არის ნებისმიერი ადამიანისთვის. ამიტომ ეს უნივერსალური დიზაინის სტანდარტი ამას გულისხმობს და სხვათაშორის ძალიან კაი ნაბიჯი გადაიდგა ამ ხრივ, ეროვნული სტანდარტი არის მიღებული. მართალია არის პრობლემური ეს დოკუმენტი, იქიდან გამომდინარე რომ 2025 წლამდე არის გაწელილი გეგმა, რომლის მიხედვითაც უკვე სრულად რაც შეეხება უნდა მოხდეს შენობები და ნუ სივრცეები იყოს მისაწვდომი. მათ შორის შეზღუდული შემოსავლის და პირველ რიგში შეზღუდული შემოსავლის პირებთან საჭიროებებზე მორგებული და ახალი შენობები და ახალი სივრცეები უნდა მოეწყოს აი ამ სტანდარტით. ეს და ძალიან კარგი თავარია ახლა რომ ეს დოკუმენტი სრულეში მოვიდეს და მოქმედდეს და არ დარჩეს როგორც ძალიან ბევრი სხვა დოკუმენტი დარჩენილა მკვდარ დოკუმენტად, აღუმოქმედებელ დოკუმენტად.
თუმცა თავიდან რაზეც ხა მე ყურადღება გავამახვილა, ვთქვათ წდომა თუ არ ეს შეიძლება არის მთავარი პრობლემა, თუ ერთი არის რაც ვთქვათ უფრო ადვილად შემიძლია დავინახო, რომ აი ეს არის პრობლემა, მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება უშუალოდ ვინც ვთქვათ აქტივისტი არის ამ საქმეში არის ჩართული, უფრო დიდ, უფრო მასშტაბურ ან რაღაცა სივრცითი ხედვით სხვა უფრო რაღაცეები იყოს პირველ რიგში გადასაწყვეტი. ანუ ამას გარდა რაც შეიძლება მე ვხედავ და შეუიარაღებელი თვალი.
ხო, ნუ სამქვაკუთხედზე დგას საერთოდ აი ეს საკითხი, რომელიც უნდა სახელმწიფო უნდა მოერიოს, ხო? ამას იმისათვის, რომ შემპირებს კონდეთ თანაბარი მისაწვდომობა საზოგადოების სიკეთეებზე, ხო? ეს არის მისაწვდომობა და ეს მისაწვდომობა თავის თავში გულისხმობს მისაწვდომ ტრანსპორტს, სივრცეებს, ფიზიკურ გარემოს, გულისხმობს კომუნიკაციის საშუალებებს, რომ ეს ახალი ტექნოლოგიები შემოდის, ხო, და ეს ტექნოლოგიები უნდა იყოს გამოყენებული. აი არსებობს რაღაც ტექნოლოგია, იმის გამოყენება შეიძლება, მაგრამ რაღაც სამართლებრივი ნორმები, სამართლებრივად არ არის გამართული ის ყველაფერი, რომ ამ ტექნოლოგიების გამოყენება იყოს შესაძლებელი. და ამიტომაც ვიყენებთ რაღაც მოძველებულ რაღაც ტექნოლოგიებს და წესებს, რომლებიც ზღუდავს და რაღაც ხელოვნურ დაბკოლებებს ქმნის. მეორე ეს გახლავთ სამართლებრივი, ანუ საკანონმდებლო ბაზა და საზოგადოების დამოკიდებულება, აი სტიგმა, რომელიც არსებობს მთლიანად საზოგადოებაში, მათ შორის შეზღუდული შემოქმედების პირებში, ხო? აი დამოკიდებულებები და ის მიდგომები, რომელიც არსებობს ამ საკითხის მიმართ, რაც ხელს უშლის, ხო, შეზღუდული შემოქმედების პირების განვითარებაში. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა. ეს მიდგომები მე დამოკიდებულებას განსაზღვრავს, დამოკიდებულება განსაზღვრავს საზოგადოების მოქმედებას, მათ შორის ხელისუფლების მოქმედებას, რომ რა მოქმედებებს ახორციელებს და იქ ვერ მოქმედება რო ახსენეთ, მაგედან მოდის, ხო, რომ უნდა გაცნობიერდეს ეს არის ქველმოქმედება, თუ ეს არის ადამიანის უფლება, რომელიც უნდა იყოს უზრუნველყოფილი და ეს არის ვალდებულება სახელმწიფოს.
იმიტომ რომ ხელისუფლებას და გადაწყვეტილების მიღებით საზოგადოების წევრია და ზოგადად რა დამოკიდებულებაც არის, ისინიც იკიზრდებიან, ხო? რამდენად სწორია თქვათ რომ ეს ნელ-ნელა უმჯობესდება, თუმცა ალბათ არასაკმარისად სწრაფად. ერთი მე რასაც ვაკვირდები, ხომ სტიგმის გაზომვა რთულია, თუ რა კვლევა არ ჩაატარე ყოველჯერზე. და მედია ვწოდავდით ხოლმე ხშირად ამ ხრევდან მახსოვდა რომ ადრე იყო ბევრი სიუჟეტები, როდესაც იყო თქვათ რაც ბენეფიციარების სიუჟეტი ბენეფიციარების შესახებ, რომლებსაც
ბენეფიციარებს აღარ ხმარობენ ამ სიტყვას ბენეფიციარებს, ეხლა ხმარება მომხმარებლები. ხო, სერვისის მომხმარებლები და
შეიძლება ბენეფიციარები არ ვქოთ ხოლმე, და სიუჟეტიც ეგეთი იყო, როდესაც ვქოთ რაღაცა ხისგან ნაკეთობას აკეთებდნენ და 7 წუთიან სიუჟეტში იყო სევდიანი ვიოლინოს მუსიკა, ახლო კადრები, იმიტომ რომ შეხედო და ვქოთ თითქოს ადამიანური გზნობა გაგიჩნდეს, რომ შეგეცოდოს ადამიანი, თუმცა არასდროს არ გვტოვებდა განცდა, რომ არ არის საცოდავი ხალხი არის, ანუ თუ ვიოლინოს და პიანინოს გათიშავთ, ჩვეულებრივი ადამიანები იყვნენ, რომელსაც თავისი გამოწვევები აქვს, თავის რაღაცა სირთულეებს ებრძვიან და არ არის სწორი, რომ ვქვათ ადამიანურ რაღაცა ნაკეთობა გააკეთა, ეს აი ქველმოქმედების კუთხით, რომ ნახე რა საწყალია, ამითი გაიყვანდა. მაგებს ვეღარ ხედავ ხოლმე და ვფიქრობ, რომ ალბათ მაქრო გაუმჯობეს და ვისწავლეთ ან მივხვდით, რომ არ არის საჭირო ადამიანი დაამცირო, რომელმაც საქმე გააკეთა და
ამაზეთ მეტად რაღაც გმირად წარმოაჩინა რაღაცა, რომ აუ ეს რა გააკეთა. ხო, ნუ
კონტრო ნებისმიერ ის მუსიკა იმას მიშვებოდა ხოლმე, ძაბავდა ყოველთვის, რომ ლაპარაკის დროს რომ დაგვადო პიანოს მუსიკა, უცებ ორი ადამიანი იქნება, რომელსაც დახმარება ჭირდება, იმიტომ რომ
ხო, მედიის როლი ძალიან დიდი არის, რა თქმა უნდა, იმაში, რომ ხო, ნებისმიერ მიმართულებით ადამიანის უფლებების დაცვის ნებისმიერ მიმართულებაში ახლა ჩემგან არ იქნება ეს ალბათ სიახლე, რომ გითხრათ, რომ მედიის როლი ძალიან დიდი არის, რომ ფოკუსირება გააკეთოს საჭირო დროს, საჭირო მოვლენებზე. ხო, აი დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის, 2013 წელს საქართველოს პარლამენტმა რატიფიცირება მოახდინა გაეროს შეზღუდული შემოქმედებითი პირთა უფლებების კონვენციის, 2014-ში ამოქმედა და აი ამ დღიდან კონვენციის ძალაში შესვლის დღიდან მთავრობას სახელმწიფოს წარმოეკნა ვალდებულება, რომ შეექმნა კონვენციის განხორციელების მექანიზმი. და ეს მექანიზმი სხვადასხვა დონეზე იქნება, ეს თვითმმართველობის დონეებზე, უწყების დონეებზე, ხო, მაგრამ ცენტრალურ დონეზე ესეთი მექანიზმი არ იყო შექმნილი. შეიქმნა და დღეს არის პრეზენტაცია, გამართება ზუსტად დებულების და ну акაც ეს ძალიან кай პროცესია, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ სახელმწიფომ ეს ნაბიჯი გადადგა და როგორც იქნა 7 წლის დაგვიანებით, მაგრამ ეს მექანიზმი იქნება, მაგრამ სუდი ის არის, რომ მაინც გაუშვა შესაძლებლობა იმისა, რომ აი ამ პროცესშიც უფრო ეფექტურად ჩაერთო შეზღუდული შემოქმედებითი პირები, რომ უფრო მეტად გაეთვალისწინებინა ის შენიშვნები, მოსაზრებები, რეკომენდაციები, რაც შეზღუდული შემოქმედებითა წარმომადგენლობითი ორგანიზაციებიდან მოდიოდა, იმიტომ რომ ის დებულება, ის პლატფორმა, რომელიც ახლა იქნება, უნდა ქმნიდეს იმ შესაძლებლობას, რომ პირები იყვნენ ჩართული ამ პროცესში, ხო? და რაც ეს არის გაშვებული, აი ძალიან საწყენია, რომ ეს თვითონ სახელმწიფოს არის გაშვებული შესაძლებლობა ამის.
ხო, უკაცრად ვამისლეთ, რა შესაძლებლობა გაუშვით და რაზეა ლაპარაკი, იმიტომ რომ დაახლოებით მივხვდი, მაგრამ უფრო დეტალურად რა გითხრათ, აი რა უნდა მომხდარიყო და რა მოხდა.
ანუ წესი ეს დებულება, რომელიც განსაზღვრავს წესს, ხო, იმ პროცესს, როგორ უნდა წარიმართებოდეს ეს ჩართულობა, ხო, როგორ უნდა იყოს ის, რომ უბრალოდ ფორმალური და რაღაც ფასადური ხასიათი კი არ მიიღოს, თორე ეს აქამდეც არსებობდა ესეთი და ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ დროში ესეთი სახელმწიფო ყოველთვის კონსულტირებდა, ხო, სხვადასხვა ფორმებით შეშემო პირთა თემთან. მაგრამ ეს იყო ჩრდილოვანი. ეს ჩრდილოვანი დამოკიდება, რომ კაბინეტს მიიღმა რაღაც მიღებული გადაწყვეტილებები, არისო რა თქმა უნდა ის გადაწყვეტილებები, რომელიც სიკეთეს მოუნდა და მაქსიმალურად გადანაწილდებოდა ყველაზე და რეალურად იმ პრიორიტეტებს გამოაჩენდა და დააკმაყოფილებდა, რომელიც არსებობს თემში.
ერთ-ერთი მათ პრობლემა იყო მსგავსი ტიპის მოლაპარაკებებთან, თქვათ ლობიზმთან დაკავშირებით. წლების წინ, მაგრამ მერეც გრძელდებოდა, იყო ერთგვარი სტიგმა, რომ სხვადასხვა შეშემო პირთა უფლებების აქტივისტები თავის ამ სტატუსს თუ თავის ამ მდგომარეობას იყენებენ არა თქვათ თემის გასაუმჯობესებლად, არამედ იმის, რომ თვითონ მოითმონ ხელი.
ეს ყველგან არსებობს ესეთი რაღაც.
ხო, ამერიკაში არის
და სხვადასხვა ჯგუფებში არის. არა, მარტო შეშმო თემში არ შეეხება ეს, მართალია, შეშმოებითა თემი ყველაზე მრავალრიცხოვან უმცირესობად თაც მოიხსენიებენ შეშმოებითა თემს, მაგრამ სხვა რგივე შემოგვედებით ნაწილში იქნება ეს თუ რაღაცა მსგავს იმას ვხედავთ ჩვენ, ხო, ეს როგორ არის, რომ ერთეულები, რაღაც გამორჩეული ჯგუფები გამოდიან ხოლმე რაღაცა და ერთ-ერთი იგივე სახეები, ან ან ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირები, ხო? Ну ეს ჩვეულებრივი ამბავი არის. ჩვეულებრივი კაი ამბავი კი არ არის, ჩვეულებრივი ამბავი არის იმ გაგებით, რომ მარტო შემოთემისთვის არ არის, და ამ საკითხებისთვის არ არის ეს დამახასიათებელი. Да სწორედ ეს ჩართულობის ეს მექანიზმი, რაც გაეროს სტანდარტებით რო ყოფილიყო აწყობილი და შინ თემი რო ყოფილიყო ჩართული, ხო? და გაეთვალისწინებინა სახელმწიფოს ეს. არ გაუშვებდა იმ შესაძლებლობას, რომ მას რაღაც ჩtildeოვან იმასთან კი არ ქონოდა, ხო? არამედ ქონოდა უშუალოდ თემთან ურთიერთობა.
ჩართულობა რაში იყო? თქო, თქვა საკითხებში, რომელიც შეიძლება შეეხოს
კონსულტირების პროცესში.
ხო.
სხვა რა თემებთან ეგაც საინტერესო არის, ნახეთ, ეს ხო აი კონვენციას სლოგანი წარუძღვებოდა წინ, არაფერი ჩვენზე, ჩვენ გარეში. მაგრამ რაღაც წლები რო გავიდაო, ხო, ახლა ეს დინამიური პროცესია, ხო, და ნახეს რომ არ არსებობს სფეროს, რომელიც შუპის არ ეხება, ამიტომაც ახლა ეს სლოგანი შეიცვალა, არაფერი უჩვენოთ არის. ჩვენ არაფერი ჩვენ გარეში არის სლოგანი. ახლა დღესდღეობით, ანუ სფერო არ არსებობს, რომელიც შეზუშენს
პირებს არის. ხო, მე ფიქრობ და მეც იმავე დასკვნამდე მივედით, რომ არის რაღაცა, რაც პირდაპირ ხება, მაგრამ ნუ რა რამე არის, რაც არ ეხება.
ყველაფერი აბსოლუტურად, აი აგრარული სექტორიც რომ ავიღოთ, ხო, ახლა ყველაზე დიდი ფინანსები, თქვა, აგრარულ სექტორში დაიხარჯა, მე მგონი, ხო, ამ წლების განმავლობაში. აი რამდენად იყო შესაძლებელი აი მეინსტრიმში, თქვა, აი შუმ პირებისთვის, ვინც მithodes დიდი ნაწილი, ხო, რეგიონებში ცხოვრობს, ხო? და შე დიდი ალბათობით იქ უნდა იყოს ჩართული, თუ არ არის ჩართული, უნდა შეიქმნას პირობები, რომ აი აგრარულ სექტორში იყოს ჩართული. თქვენ რა ნახოთ ახლა?
უნდა აი რა პირობებზე ალაპარაკებს? ეს შემთხვევაში
სასამართლო ტექნიკა, ისინი ტრაქტორები და ისინი არის ადაპტირებული, ხო? რასფეროში ახლა მაგალითად ტრენინგები ჩატარდა, სესხები, რაღაც დახმარებები გაიცა და რამდენიც მისაწვდომი იყო სხვადასხვა ჯგუფში, შეზღუდვის პირებისათვის, უნდა ცესხები.
ეს მისტორია ხშირად აღიქმება ხოლმე გარედან, რომ უჩდება ადამიანის დამატებითი ბიუროკრატია, ბიუროკრატია, თქვათ, რაღაცა ბალდებულებები ფერმერს, რომელიც მანამდე არ ქონდა, იმისთვის რომ თქვათ თეორიულად შესაძლებელი იყოს შემო პირისთვის იქ წვდომა, როდესაც უშუალო საჭიროება შეიძლება ამ ფერმერს იმ წუთას არ ქონდეს. არ ვიცი, კარგად ვაყალიბებ თუ არა შეკითხვას, მაგრამ შეიძლება შემთხვევაში ეს შემო პირთა უფლებების გათვალისწინება შეიძლება სახელმწიფოს მხრიდან მიღებული რეგულაციებით ახმულ იქნას, როგორც აი უბრალოდ დამატებითი ბიუროკრატია, რომელსაც ციჩკის დასმისთვის როგორ იქნება ქართულად, აი მაგისთვის შეიძლება გააკეთო, რომ თქვა მეუბნები რომ მე პანდუსი უნდა მქონდეს და მე გავაკეთე პანდუსი, რომელზეც ვერაკაცი ვერ ჩავა, იმიტომ რომ დაიმტრება შეშმოც და არა შეშმოც.
ხო, მაგისთვის არსებობს ეს სტანდარტი, ხო, და ეს სტანდარტიც იმიტომ უნდა იყოს, ხო, თვითონ თემთან შეთანხმებული, ესე ვთქვა, გავლილი, რომ რამდენად ის სტანდარტი არის მისაღები ამ თემისთვის, ამ კონტექსტში, ვთქვა, ხო, თუმცა არსებობს ახლა ველოსიპედის ახალი ველოსიპედის გამოგონება არ არის საჭირო, არსებობს რაღაც გარკვეული სტანდარტები. სამშენებლო სტანდარტებს გულისხმობ და სივრცითი მოწყობის სტანდარტებს გულისხმობს, რომლის დაკმაყოფილების შემთხვევაშიც მას მისაწვდომობის პრობლემა არ ექნება. მაგრამ აქ მაღაზია არ არის მხოლოდ საუბარი. აქ არის ნებისმიერ პროგრამაზე, ნებისმიერ სახელმწიფო პროგრამა. უნდა ითვალისწინებდეს იმას, რომ რამდენად აი ეს უნივერსალური დიზაინს რო ახსენეთ, იქ არის სხვა ვალდებულება გაწერილი, რომ ნებისმიერი პროგრამა უნდა იყოს თანაბრად მისაწვდომი. რაღაც სპეციალური პროგრამები კი არ უნდა იყოს შუმ პირებს. სპეციალურიც უნდა იყოს, რომელიც უშუალოდ შუმ პირებს ეხება, ხო? მაგრამ აი ნებისმიერი საყოველთაო ჯანდაცვა პროგრამა, ან ნებისმიერი სხვა პროგრამა, რომელსაც სახელმწიფო ან რეფორმა ახორციელებს, აუცილებლად უნდა იყოს შეფასებული აი ამ კუთხით. აი ზოგიერთ ქვეყანაშიცაც არის, რომ აი 10% იღებენ ხოლმე ზოგადად, რა, მართალია 2011 წლის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის კვლევით 15% გადააჭარბა შუმ პირთა რიცხოვნობა მსოფლიო სტატისტიკას თუ ავიღებთ, ხო, და თან ეს მონაცემები მზარდია. მაგრამ 10% იღებენ ხოლმე, აი თუნდაც ის ბიუჯეტში 10% შეიძლება გაითვალისწინო და დახარჯო იმისთვის, რომ ეს პროგრამა გახდეს უნივერსალური, ანუ მიუწოდებს წვდომა ქონდეს ამ პროგრამაზე თანაბრად, როგორც ტიპური განვითარების მქონე პირებს, ეს შეზღუდული შემთხვევები და ან სხვა საჭიროების მქონე ადამიანებს.
რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველა შეეხება საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ რაღაც დროს ყველას გვაქვს შეზღუდული შესაძლებლობა ამ
ტექნოლოგიებით. ან ხშირად ვიყავს ხოლმე ამ მაგალითის მოყვანა, ავტომატიკა რო არის მანქანა, ხო, ადრე ყველა მექანიკით გადავადგილდებოდი, მექანიკის გადაცემის კოლოფის, ჩიქარის გადაცემის კოლოფი. ეხლა ყველა ავტომატიკით ეგრეთ წოდებული დადის, ხო, ავტომატური ეს თავის დროზე იყო გამოგონებული შეზღუდული შემოქმედების პირისთვის, ანუ ამპუტირებული, ისე თქვა, ანუ ომის მერე ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოხდა ეს პირველი ავტომატური გადაცემის სიჩქარის გოლები, ხო? ეხლა ყველა მაგას ხმარობს, ანუ ის რაც არის შუმ პირისთვის უსაფრთხო და მისაწვდომი, ის არის დანარჩენი ადამიანებისთვის ასევე გაზრდილი უსაფრთხოება და გაზრდილი კომფორტი.
ხო, იმიტომ რომ თუ თქვა ვიღაცას არ უწევს 50 კიბი აიაროს ფეხით, იმიტომ რომ არ შეუძლია, ჩემთვისაც კარგია, იმიტომ რომ ხანდახან მეც არ შემიძლია 50 კიბის ასვლა.
კი ბატონო, ხო არ ზოგი ჩემი. ეხლა ზოგი აკეთებს როგორ, კიბეც არის და პანდუსი, ეგრეთ წოდებული პანდუსიც არის, ანუ ორი შესასვლელი. ხო, ეხლა თქვენ რომ დააკვირდეთ მაღალი კლასის სასტუმროებს, არცეც საფეხურები არ აქვს. ყველას აქვს პიპი შესასვლელი, ხო? რატო? იმიტომ რომ ვიზუალური სეგრეგაციაც კი არ ნახდებოდეს ხო არქიტექტურაში, რომ ეხლა იმის გზა არის.
ხო.
შენი კიდან შედი
და სისტემური მიდგომაა საჭირო, ხო? მაგრამ ეხლა თან ფიქრობ თვალით რა მინახავს და ოპერის წინ გადასასვლელთან არის სპეციალურად ესე უნდა ჩამოხვიდე, დააჭირო ხელი, ჩავიდე, რომელიც არასდროს ცხოვრებაში გამოყენებული არ მინახავს, ყოველ დღე დავდივარ იქ და ბოლოს რაღაცები აწყვია ხოლმე ქუჩის გამყიდველს უდევს იქა და ფიქრობდი რატო და მე მივხვდი, იმიტომ რომ იქამდე მისვლა გინდა ჯერ ერთი და
სისტემის მაგალითი კი არ არის. რომელიც ზუსტად აი ეს მაგალითი არის, რომელიც შუმ პირთა თემთან შეუთანხმებლად რაც არის გაკეთებული, ხო? ეს მისბრალი არის, რომ ის არ გამოიყენება. ანუ როცა უტილიზაცია არ ხდება იმის, ხო? შესაბამისად ის ცდება კიდევაც, იძარცვება კიდევაც შეიძლება და ეს შემთხვევებიც იყო მედიას თუ გამდგენებ თუ აყურს და რჩება ამ ყველაფერში დახარჯული თანხა არის გადაყრილი, ხო? როცა ამდენი საჭიროებები არსებობს. ანუ ისეთ რამეში უნდა დაიხარჯოს, სადაც ყველა გამოიყენებს, მათ შორის შემოპირი. აი ეს შემთხვევაში ზედამხედველობაც, მოვლაც და მისი მოხმარებაც, ანუ უტილიზაცია რაღაცა სიკეთის.
ხო.
იქნება ზედამხედველობის ქვეშაც და ყუბუდვა წესრიგში. ხო,
უფრო იაფადაც
ამბობ წესრიგში მაინც იქნება, ხო,
ასაკებია. და ბოლოს მინდა კითხოთ, ანუ სტიგმის საკითხი როცა ახსენეთ, რამდენად არის ეს დაკავშირებული ხილვადობასთან, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ თქვა ახალი ავტობუსები შემოვიდა, სადაც უფრო ადვილად შეუძლია ეტლის მოსარგებლის რო ავიდეს. რომელიც უფრო მე ავტობუსში როხარ ხედავ, რომ ერთი რომ მეტნიარიან და მეორე ფიქრობ, ემპათია გიჩდება, არა თქვა იმ პიანინოს და ვიოლინოს სევდიან ფონზე, არამედ მაგარ კაცი არის ის და ფიქრობ, რომ აქამდე როგორ მოვიდა და ხო რამე ხო მეც ხარ შემიძლია გავაკეთო, რომ სახლიდან გამოვიდეს და სამსახურში მივიდეს, ისე რომ რაღაც არ მოუწიოს ბრძოლის გადატანა და განსაკუთრებული დაბრკოლებების გადალახვა და რამე შეუმსუბუკოთ. არის ხო ამასთან კავშირში, რომ რაც უფრო ხშირად ჩანან შეშემოპირები, გინდა იყოს ეტლით მოსარგებლო და გინდა რაღაცნაირად სხვანაირი, უფრო ნაკლებია სტიგმა, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ამბავი ხდება და
სადია და ეს ყველაფერი იწყება სკოლიდან.
ანუ კავშირშია სამივე ისა, ხო, როგორც
ხდება, ხო? კი ბატონო, ეს სკოლიდან იწყება, ეს სტიგმაზე ყველაზე მეტად მოქმედებს ის, რომ ბავშვები მოსწავლეები შედიოდნენ, ახლა სკოლას ხო მარტო უშუალოდ რაღაცა განათლების და ისა ორს მიმატოთ ორის ამოცანა არ აქვს, ხო, დასმული, რომ იქ სოციალიზაცია ხდება ადამიანების და იქიდან იცნობენ. ახლა რა თქმა უნდა ვითარება შეიცვალა შედარებით ისეთ მდგომარეობა აღარ აქვს, რაც ადრე, რომ საერთოდ ბავშვებს ნანახი არ ყავდათ, ხო, ეტლით მოსარგებლე ადამიანები და ახლა მეტნაკლებად ვერ ვიტყვირო სრულად, მაგრამ მეტნაკლებად უფრო მეტად გამოჩნდნენ, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, ხო, ქალაქში შემოქმედ პირებით, ან არ მხოლოდ ეტლით მოსარგებლეები. მაგრამ აუცილებელი არის, რომ ეს პროცესი გაგრძელდეს და ეს ინკლუზია სკოლის დონეზე გაღრმავდეს ეს პროცესი, იმისათვის რომ დანარჩენმა ტიპიური განვითარების ბავშვებთან ერთად იზრდებოდნენ და უკვე ეს მათთვის იყოს ჩვეულებრივი ამბავი და ის საჭიროები, რომელიც შეიძლება გააჩნდეს სხვადასხვა ფორმის შემოქმედების, ვიღაცისთვის რაღაც უცნაურობას არ წარმოადგენდეს და რაღაც უღეხო მდგომარეობაში არ ვარდებოდეს.
და ვიდრე დაგემშვიდობით, მინდა გითხრათ, თქვა როგორც აქტივისტ, რა შეუძლია თქვა მაყურებელს, მსმენელს ვის გისმის, პირველ რიგში რა უნდა გაითვალისწინოს და რა უნდა გააკეთოს, იმიტომ რომ ერთია თქვა ლაპარაკობ ზოგადად პრობლემებზე. მეორე რა შემიძლია გავაკეთო, ხვალ რო გავალან, შეიძლება არც არაფერი, მაგრამ რა ისურვებდით, რომ მეტი იყოს ადვილად, რა ქცევა შემიძლია შეცვალო ადვილად, ისე რომ რაც ხვალიდან ცოტა უკეთესი გახდეს საქართველოში ცხოვრება.
ხო, რაც შეზღუდული შემოქმედების პირმა შეიძლება გააკეთოს დანარჩენი საზოგადოებისთვის, რაც არის პრიორიტეტული საკითხი, ხო, ეს არის სოლიდარობა და სხვისი უფლებების პატივისცემა, აღიარება, განსხვავებულობის, ეს არის რა. ეს უნდა გავაკეთოთ ყველამ. ეხლა ეს გაყენებული არ არის შეზღუდვის სამხედრო უფლებები ვერ იქნება ცალკე ესე აღებული დაცული, ხო? ყველაფერთან ერთად უნდა იყოს და ამ პროცესში საჭიროა რომ შემოპირი იყოს ჩართული. და ის მარტო საკუთარ უფლებებზე კი არ ზრუნავდეს, ზრუნავდეს სხვების უფლებებზეც, ამას აცნობიერებდეს, რომ მისი უფლება სხვის უფლებაზე გადის. და პირიქით.
ხო, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და გავაგრძელებთ ახლა გადაცემას კობანადირაძე. შშმ პირთა უფლებების აქტივისტი, შშმ რაც საქმელია ხო, რაც ოლჯერზე გაშლაც არ გამოდის და ამიტომ რამე დროს უკეთეს სიტყვა გაქნება და იმას გამოვიყენოთ. მადლობა მობრძანებისთვის.
ჩვენ
ვაგრძელებთ გადაცემას.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
აქტიანი სამაგრელო დაემატოს
საქართველოს საუბრები მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
აგრძელებთ გადაცემას და ახლა ველაპარაკებთ პროექტზე, რომელიც კიდევ ერთ ისეთ საკითხია, რომელსაც ცოტა საბაბი ჭირდება, რომ ველაპარაკო, მაგრამ მნიშვნელოვანია და საბოლოო ჯამში ყველაზე ახდენს გავლენას. ერთი საბაბი რაც არის, რომ USAID-ის პროექტმა ზრდა საქართველოში საპარტნიორო ფონდის პროგრამა სტარტაპ საქართველოსთან ერთად დაიწყო უბრალოდ გახსნა ნახშირის საწარმო შპს ეკოტექნოლოგია, რომელიც ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზის მიმდებარე და არის ეს იყო, ვაცი, რამდენიმე კვირის წინ, მაგრამ არამარტო უშუალოდ ამაზე ლაპარაკობს ზოგადად მხარდაჭერაზე მსგავსი ტიპის საწარმოების. ჩვენთან ერთად იქნება სტუმრად ქეთი ჭუმბურიძე, USAID-ის პროექტის ზრდა საქართველოში ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩართვისთვის და იცი მე მაქვს რაღაც ამობეჭდილი თქვენ შესახებ, მაგრამ მოდი საშუალებას მოგცემ, რომ პირველ რიგში თქვენ თვითონ თქვათ რას აკეთებთ და რატო არის მნიშვნელოვანი და შემდეგ მე შეკითხვები დაგეხმარებით აქედან.
კი ბატონო, კი მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ზრდა პროექტი ხუთწლიანი პროგრამა გახლდათ ეს, რომელიც 2016 წელს დაიწყო. დამფინანსებელი ამ პროგრამის გახლავთ ამერიკის მთავრობა, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განათლების სააგენტო საქართველოში და ეს პროექტი ემსახურებოდა საქართველოში 6 რეგიონს, ესე ვთქვათ, მუშაობდა მანდატით 6 რეგიონში, იქ სადაც არის ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზი და ასევე ეთნიკური უმცირესობები საქართველოს ორ რეგიონში. მთავარი მიზანი სწორედ ჩვენი პროექტის გახდათ, რომ სხვადასხვა ინტერვენციებით შეგვექმნა მაქსიმალურად ისეთი პირობები მცირე, საშუალო და მიკრობიზნესებისთვის, რომლებიც ხელშეუწყობდა მათი ბიზნესების განვითარებას, ადამიანების დასაქმებას, სერვისების გაუმჯობესებას ხარისხის მიმართულებით და ასევე სხვადასხვა ისეთ აქტივობებს გულისხმობდა პროექტი, როგორც ახალ ეკონომიკური ინფრასტრუქტურა, სხვადასხვა ტიპის ციფრული პლატფორმების შექმნა, რომელიც ასევე ახალი ტექნოლოგიებისკენ არის მიმართული, ძირითადად სამი სექტორი, რომელშიც ჩვენ მუშაობთ, გახლავთ სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი და სხვადასხვა სერვისები და მათ შორის ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, საქმე გაკეთდა კერძო სექტორის ჩართულობის თვალსაზრისით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ პროექტთან პარტნიორულ პროექტებში, პარტნიორულ ურთიერთობაში გახდათ საპარტნიორო ფონდის სტარტაპ საქართველოს პროგრამა და მათთან ერთად თანამშრომლობით და რესურსების გაზიარებით და თანადაფინანსების, ესე ვთქვათ, პრინციპით დავაფინანსეთ ხუთი საწარმო საზღვისპირა ზოლში, რომელიც თქვენ დასაწყისში ახსენეთ. მათ შორის არის ერთ-ერთი ნახშირის საწარმო და ნახშირის საწარმოს მიღმა არის კიდევ 4 პროექტი. იქ არის მეორად იზეთების გადამამუშავებელი საწარმო, ასევე არის ყველის და რძის პროდუქტების დამამზადებელი საწარმო სოფელ რუხში, არის ასევე სასუქების საწარმო და შიდა ქართლში და არის კომბუჩას წარმოება, რომელიც სოფელ ყარაფილაში შეიქმნა. ეს გახლავთ 5 პროექტი აი ამ კონკრეტული პარტნიორობის ფარგლებში.
და პირველი რაც მინდა კითხოთ, რომელიც ალბათ ერთ-ერთი პირველი შეკითხვა, რომელსაც თავადაც გაეცით პასუხი, არის ის, რომ რა შემთხვევაში არის საჭირო დახმარება ბიზნესისთვის და რა შემთხვევაში დახმარება იქნებოდა ის, რომ არ ჩაერიო უბრალოდ მათ საქმიანობაში. ან სხვანაირად რო ვიკითხოთ, რატო არ შეიძლება რომ ამ ტიპის ბიზნესებმა თავის თავს მიხედონ თავიდანვე თქვა კერძო სექტორმა მიხედოს ბაზარმა და არეგულიროს ასე თქვა და რა საჭიროა თქვა გარედან დახმარება
კარგი შეკითხვა სხვათაშორის თუმცა მოგეხსენებათ რომ საქართველოში წვდომა ფინანსურ რესურსებთან არ არის ესე მარტივი საკითხი და საბანკო პროდუქტები კი არსებობს არის განვითარებული შესაძლებელია აიღონ სესხი სხვადასხვა ბიზნესებმა იმისთვის რომ განავითარონ თავიანთი ბიზნესები თუმცა ჩვენი ესე ვთქვა სამიზნე ჯგუფი გახლავთ მიკრო და მცირე და მიკრო მცირე და საშუალო ბიზნესები ხო ანუ ეს არიან ძალიან პატარა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით პატარა ფერმერები არიან პატარა ბიზნესები რომლებსაც ჭირდებათ რაღაცნაირი დახმარება იმისთვის ფინანსური რესურსი იმისთვის რომ ცოტა ფეხი მოიკიდონ მოიმაგონ თავი დაიწყონ ისეთი ოპერირება რომელიც თავის თავშივე მერე გულისხმობს თავისით განვითარებას ანუ მდგრადობა ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ელემენტია იმისთვის რომ ისე მივეხმაროთ ისეთი უნარჩვევები ვასწავლოთ ისეთი ფინანსური რესურსი იმ დონით მივცეთ, რაც მიეხმარება მათ ოპერირების დაწყებაში, სხვადასხვა ბიზნესის დაწყებაში და მერე უკვე თავად რომ განვითარდნენ ისინი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, არ არის ესე მარტივი ხელმისაწვდომი ფინანსური რესურსები ყველასთვის, განსაკუთრებით რეგიონებში, განსაკუთრებით იქ სადაც ჩვენ ვიმუშავეთ, ანუ საზღვისპირა ზოლში, იქ მითუმეტეს მოგეხსენებათ, რომ არის ძალიან ბევრი მოსალოდნელი და უშათ შოკები ეს შეიძლება იყოს ბუნებრივი კატაკლიზმები შეიძლება იყოს თუნდაც საზღვისპირა ზოლში მოგეხსენებათ მუდმივი მომძრავი საზღვარი არის ასევე ეკონომიკური ესე ვთქვათ თუნდაც ვალუტის ინფლაცია და ასე შემდეგ ამიტომ არის ფაქტი ფაქტორები რის გამოც აი ესეთ ბენეფიციარებს რომელთანაც ჩვენ ვიმუშავებთ მარტივად არ მიუწვდებათ ხელი ფინანსურ რესურსებთან და არსებობს ესეთი საშუალება სხვადასხვა დონორების მიხედვით რომ თანადა
დაიკარგა თქვენი ხმამ.
ბიზნესები ეს არ არის რომ ფიარად გრანტს აძლევ 100% შენ ბიზნეს ჩვენ ესეთი პრინციპით ამუშავებთ ჩვენ თანადაფინანსების პრინციპით ვიმუშავებთ რაც
უი უკაცრავად ეხლა გესმის? არა, ეხა ისმის კი უბრალოდ ერთი პატარა საშეფერხება იყო ნახევარი წუთის. კი, ჩვენ გესმის? ეხა ისევ აღდგა.
კი ბატონო, ანუ გრანტი სხვადასხვა დონორული ორგანიზაციების არ უნდა გამიხილოთ როგორც საჩუქარი მხოლოდ ისე რომ 100%-ით ვაჩუქეთ რაღაცა ფული ვიღაცას და იმან აწყო ბიზნესი. ეს ასე არ არის. აქ არის საკმაოდ დიდი თანამონაწილეობა ამ ბენეფიციარებისა, თავად ამ ბიზნესებისა, რომელიც მათგან მომდინარეობს. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ კონკრეტულ ეტაპზე ყველა ბიზნესისთვის ნამდვილად კარგია, რომ ესეთი დაფინანსებები არსებობდეს და ეს არის ჩემი აზრით ძალიან კარგი ხელშეწყობის მექანიზმი მათთვის, რომ ცოტა ამუშავდნენ განსაკუთრებით იქ, სადაც ყველაზე მეტად ეს არის საჭირო, საზღვისპირა ზოლში, სადაც აუცილებელია, რომ უფრო მეტი ესე ვთქვათ ეკონომიკური აქტივობა შეიქმნას და დასაქმება.
და შემდეგ კითხავთ, რა ითვალისწინებთ ხოლმე ფულის შეიძლება გრანტი იყოს ან სხვა სახის დახმარება გაცემამდე, ანუ ერთი ის რომ რამდენად მომგებიანი იქნება ეს თუ რამდენად შეიძლება სასარგებლო იყოს თემისთვის დასაქმებას გაზრდის, ანუ რა ფაქტორებია რომელზეც ამახვილებთ ყურადღებას?
ძალიან თითოეული გრანტი, როდესაც დგება ჩვენი ესე ვთქვათ პროგრამის დიზაინს ვაკეთებთ, საგრანტო პროგრამა იქნება თუ ეს სატრენინგო პროგრამა, ყველა პროგრამას აქვს თავისი კრიტერიუმები, რის მიხედვითაც შეფასდება ესა თუ ის კონკრეტული პროექტი. მათ შორის ესეთი მაგალითად დაფინანსება, როდესაც არის ეს იქნება ფერმერებისთვის თუ სხვადასხვა ტიპის კომპანიებისთვის, ყოველთვის არის მინიმუმ 4-5 კრიტერიუმი, რასაც ეს კომპანია ან საწარმო უნდა აკმაყოფილებდეს. ეს არის აუცილებლად დასაკვირველია, რამდენად აქვს პოტენციალი ბიზნესო განვითარდეს, რამდენ ადამიანს დაასაქმებს კონკრეტულად იმ სოფლიდან თუ თემიდან, რამდენად აქვს პოტენციალი, რომ გაზარდოს მისი გაყიდვები ან მარკეტინგულად უფრო მომავალში სხვანაირადაც დაემატოს რაღაცა სერვისები ამ კონკრეტულ პროდუქტს, რომელსაც ისინი აწარმოებენ და უფრო გაფართოვდეს. ანუ არის ძალიან ბევრი კრიტერიუმი, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს ეს კონკრეტული საწარმო ან ბენეფიციარი, რომელიც გახდება ჩვენი პროგრამის მონაწილე, ასე ვთქვათ, და რასაკვირველია, იქ ითვლება აუცილებლად თანამონაწილეობის უნდა აკმაყოფილებდეს იმ თანამონაწილეობის პროცენტს, რასაც ვითხოვთ ჩვენ თითოეული პროექტის ფარგლებში. ეს იქნება 30%, 50% გააჩნია ყველა პროექტის ფარგლებში, ეს სხვადასხვანაირი პრინციპია.
ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ცოტა ხანში გავესაუბრებით ერთ-ერთ აი პროგრამის მონაწილესაც და ბოლოს მინდა კითხოთ, თქვა თუ ყველაფერი იდეალურად წავიდა, როგორც იყო ჩაფიქრებული, ისე იმუშავა ყველა პროექტმა. რა შედეგს ხედავთ? აი ყველაზე კარგი ვარიანტი რას მივიღებთ?
იცით რა არის შედეგი? არის პირდაპირ მინდა მითხრათ აი ეს ხა სტარტაპების შემთხვევაში, რომლებიც ჩვენ სტარტაპ საქართველოსთან ერთად დავაფინანსეთ, ხო? ეს არის ჯერ პირველ რიგში ეკონომი, როგორც აღნიშნე, ეკონომიკური აქტივობის შექმნა ისეთ მნიშვნელოვან სოფლებში და თემებში, რომლებიც გახლავთ საზღვისპირა ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლები. აუცილებელია ჩვენთვის, ეს ქვეყნისთვის არის აუცილებელი, რომ იქ შეიქმნას მეტი აქტივობა ეკონომიკური. მეორე, აუცილებლად დასაქმდნენ ადამიანები, რომლებიც იქ ცხოვრობენ ასეთ საწარმოებში და დამაგრდნენ განსაკუთრებით ახალგაზრდები იქ და არ მოუწიოთ წამოსვლა, დაუშვათ დატოვება თავიანთი სოფლების თუ თემების და წამოსვლა თბილისში და მუშაობა. ესეც მნიშვნელოვანია აუცილებლად. მესამეც, რასაკვირველია, ყოველთვის მუშაობს დემონსტრირება. ანუ ესეთი ბიზნესები ერთი როდესაც შეიქმნება, ანუ ორი სხვადასხვა კონკრეტულ რეგიონში ან პატარა დაუშვათ სოფელში, ყოველთვის აჩენს მეტ ინიციატივას და სხვადასხვა სერვისებს, რომელიც ირიბად ხდებიან ასევე მიბმული ან ირიბად ხდებიან ბენეფიციარები ჩვენი აი ამ კონკრეტული ბიზნესის მეშვეობით. ანუ ამას ძალიან ბევრი მიმართულებით აქვს, მოაქვს სიკეთე და ჩემი აზრით ერთ-ერთი საინტერესო მიმართულებაა, რომელიც ჩვენი პროექტის ფარგლებში შეიქმნა და დაფინანსდა ესეთი საწარმოები.
ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა რომ გამონახეთ დრო და ჩაგვერთეთ და ნუ ახლა გავესაუბრებით ერთ-ერთი მსგავს მეწარმეს, ბიზნესმენს. მანამდე გეტყვით რომ შეგახსენებთ ზოგი ხა რადიოში გვისმენთ რომ თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს, გადაცემას რომელსაც დროებით უძღვები მე ნიკონ ერგაძე და ჩვენ შეგვიძლიათ გვიყუროთ Facebook-ზე, YouTube-ზე წავართ და ასევე რადიო მაესტროს ეთერშიც ბევრი გვისმენს. ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ 2-988-327 დამავიწყდილით გამოცხადება, მაგრამ ძალიან ჩავერთე უშუალოდ საუბარში, მაგრამ თუ მოახერხეთ რომ დარეკვა, ანუ თუ მოასწრებთ დარეკავთ მეთქი 10 წუთი დაგრჩა გაცემის დასრულებამდე. ახლა გავაგრძელებთ საუბარს სწორედ ამ პროგრამასთან დაკავშირებით. ჩვენ ახლა ველაპარაკეთ ქეთი ჭომპურიძეს, USAID-ის პროექტის ზრდა საქართველოში ხელმძღვანელს, რომელიც ეს პროექტი საპარტნიორო ფონდის პროგრამა სტარტაპ საქართველოსთან ერთად თანამშრომლობს და ხუთი საწარმო გახსნეს ძირითადად ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზის მიმდებარედ. და როგორც ახლა ლაპარაკობდით, ეს მსგავსი ტიპის საწარმოები არის მნიშვნელოვანი არა მარტო იმიტომ, რომ თქვათ ხუთი საწარმო გაიხსნება და ხუთ ბიზნესს ექნება საშუალება რომ ფული შეოს, არამედ რეალურად ეს შემდეგ გავლენას ახდენს სხვებზე, რომლებიც აქ იწყებენ მუშაობას, რომლებიც შთაგონდებიან იმით, რომ თქვათ ან კონკურენცია გაუწიონ, ან ჩაერთონან საქმეში და საბოლოო ჯამში ყველასთვის უკეთესია. ყოველთვის გარიდან ასე ჩანს, ახლა შიგნიდანაც ვნახოთ, ჩვენ გავესაუბრებით ხა გელა ქამუშაძეს, რომელიც გახლავთ მეორადი ზეთების გადამამუშავებელი საწარმოს შეპოს უნივერსალ გრუპ ჯორჯიას დამფუძნებელი. დილამ შვიდობის, მადლობა რომ ჩაგვერთეთ.
გამარჯობათ, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მე სამები თქვენს მაყურებელს.
პირველ რიგში აგვიხსენით რა არის მეორადი ზეთების გადამამუშავებელი საწარმო და რაში შეიძლება გამოვიყენო მე როგორც მომხმარებელმა, რას აკეთებთ?
პირველ რიგში მეორადი ზეთები ეს არის საოცრად საში ნივთიერება, რომელსაც ჩვენ მოვიხმართ, რჩება საავტომობილო ზეთების გამოსვლა იქნება გამოსვლის შემდეგ. ის არის ძალიან კანცეროგენული, იწვევს ონკოდაავადებებს, ბუნებას აყენებს, ნუ კატასტროფულ ზიანს. აი ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მოგვეხმარება ესეთი ციკლური ეკონომიკა, ანუ იმ პროდუქტებისგან, რომელიც საშიშია ადამიანისთვის, ბუნებისათვის, მოგვეხმარება მათი გადამუშავება, დაგვეშალა ისინი მოლეკულურ დონეზე და მიგვეყო ისეთი პროდუქტები, რომელიც როგორც გამოსაყენებელია უკვე შემდგომში, ისევე არავითარ საფრთხეს არ წარმოადგენს ადამიანის ჯანმრთელობის დარტყმისთვის.
მაგალითად როგორ რამეებს აკეთებთ? ანუ მე მივხვდი რომ ეს არის რაღაცა საშინელი შხამი, რომელსაც შემდეგ თქვენ დაამუშავებთ და იქიდან გამოდის რაღაცა, რაც არის სასარგებლო და რა არის ეს?
დიახ, ეს არის როგორც ვთქვი, სახიფათო ნარჩენი. ჩვენ მას შლით მომეთარი გამნაბუდი და რეგულარ პროდუქტებს, ეს არის საერთი ტიპის დიზელი, ტიპისა და მაზოტის მარევი, მაღალოქტანული ბენზინი. ჩვენ ამ ნავთობპროდუქტს კარგად მოგეხსენებათ, რომ ზეთი არის ნავთობპროდუქტი და ჩვენ შლით მაზოტ მივიღოთ ის
გასაგები
კემია, რომელიც აუცილებელია წარმოებაში ანკანეთში რა გადანადგარებს და ყველა.
როგორ მიგდით საქმე ბიზნესი, როგორ არა ჯერ ერთი რამდენი ხანია დაიწყეთ და როგორი ტემპები აქვს, ანუ რა ეტაპზე ხართ ახლა?
ჩვენ ახლა ვამთავრებთ უკვე ფაქტიურად მოუჩიგდით დანადგარების ინსტალაციას და შეუდგებით ალბათ გაყიდვებს იქით და კვირიდან.
აჰა.
მომდენო კვირიდან.
და როგორ ისაკავთ? პირველ რიგში იცი რა, ბარემ რახან USAID-ის პროექტზეც იყო ლაპარაკი და თქვა და საპარტნიორო ფონდის პროგრამა სტარტაპ საქართველოს. როგორ დაგეხმარნენ ეგეც გითხარით? ანუ ეს იყო თქვა რაღაცა ფულადი დახმარება მარტო თუ კიდე რაღაცნაირი ჩართულობა იყო
თქვენ? ეს არც აქ ფულადი დახმარებაზე კაცილები მნიშვნელოვანი იყო თუ როგორ მოგვიდგა USAID საქართველოს სტარტაპ USAID-ის და სტარტაპ საქართველოს იგივე გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ну ყველა გვეხმარებოდა რომ აჩილება სწრაფად ეფექტურად თანამედროვე ტექნოლოგიებით დაგვეწყო ამ წარმოებას მუშაობა ანუ აქ ჩემს ინა ჩარტოში ისაურა კალბატონი კეთი ჭუმურიძე ну უზარმაზარი იყო მაგათ და იყო ფულადი გრანტი იყო სესხი სტარტაპ საქართველოსთან ფულადი გრანტი USAID-ს დადან ну მართლა შეუფასებელია, მაგრამ როგორც მორალური, ფსიქოლოგიური, ადამიანური, ახობრივი დახმარება, ფინანსური დახმარება, ყველა და მადლობა შეიძლება ითქვას ამისათვის. წარმოგიდგენიათ ახლა რომ ეს გამყოფი ზონის მიმდევარი სოფლებია, რამდენი ადამიანი საქმდება. და წარო პერსპექტივა კიდევ ისეთი აქვს, რომ ეს წარმოება კიდევ გაიზრდება და გაიზრდება. ჩვენ ორიენტირებული ვართ და ეკოლოგიურად, აბსოლუტურად სუფთა წარმოებაზე და სახიფათო არქენების გადამუშავებას არის ჩვენი პრიორიტეტი.
ხო, დაი ბოლოს ახლა ზოგად კითხვას კითხავთ, რომ მარტო თქვენ საქმიანობას არ შეეხება, როგორია მან ცხოვრება და მუშაობა? ანუ ერთი მხრივ ახლოს არის ყველაფერი, საქართველოს პატარა ქვეყანაა და გამყოფსოლთან მეც ნამყოფი ვარ და რამდენიმე დღე ვყოფილარი, მაგრამ ერთი არის თქვა რომ ჩაივლი და გახვალ და მეორე ან ისევ დახმარების ნიშნულობას რო გაუსვათ ხაზი, რამდენად ადვილია მანდ რო დასაქმდე, თქვა ბიზნესი წამოიწყო, რამდენად ადვილია რომ კონდეს ეს ქსელი ურთიერთობების რაღაცა პროდუქტი შემოვიდა, გავიდა, ცალკე თავისი დამატებით ცირთულები ახლავს, ხო? ანუ მაგის კითხვა მინდოდა.
ნუ პირველ რიგში, აი ჩვენ საქართველოს ტერიტორიაზე ვიყოფებით გამყოფი ზონას, ზონის ჯიგიდან საქართველოს, ანუ დროებით აღვოთ ეს ტერიტორია, ხო? ასე ვქო დაკარგული. მაგრამ რა შეიძლება აკეთა მხარეს, აკ აბსოლუტურად არის პოლიცია, კონტროლდება ყველაფერი, არავითარი პრობლემები არ იქნება არ თვითის შემოტანაზე, არ თვითის გატანაზე. მოსახლეობა კიდევ აი დაგა როგორც საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში ისეა. მეულები, პატრიოტები არიან, რომელიც გეხმარებიან ყველაფერში და ძალიან თბილი ხალხი არიან და შრომა უნდა, თავარია შეუგნოთ სამშაო ადგილი.
ხო, და რამდენი სამშაო ადგილი შექმნით და როგორ ფიქრობთ რამდენი დაამატეთ თუ გადაწყვეტილი?
აკრებულია 26 ადამიანი და ნუ პერსპექტივაში ალბათ გაის ერთი წლის შემდეგ ალბათ სადღაც 100 ადამიანი დასაქმება წარმოებზე. ეს იყო მხოლოდ პირველი რიგი. წარმოებს პირველი რიგი გაუშვა. ნუ მეორე და მესამე რიგი როცა გაიშვებს, ჩვენ ვარაუდობთ ეს მოხდება ყველაფერი ინფორმაციის განმავლობაში 100 ადამიანი და შეიძლება ალბათ
ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა რომ ჩაგვერთეთ და წარმატებებს უსურვებთ თქვენ ბიზნესს. ეს გახლავთ გელა ქამუშაძე, მეორადი ზეთების გადამამუშავებელი საწარმოს შეპოსო Universal Group Georgia-ს დამფუძნებელი. თქვენ ყურებთ დილის საუბრებს და ბოლოსკენ მოვიტოვე ორი წუთი უბრალოდ რომ ახალი ამბებიც გამეცნო თქვენთვის, იმიტომ რომ არის საკითხები რომელიც ახლა თქვათ ლაპარაკეთ შეშემოპირთა უფლებებზე, იმიტომ რომ დღეს არის მათი საერთაშორისო დღე, ელაპარაკეთ პროექტზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ერთი კონკრეტული ადგილისთვის, მაგრამ ასევე არის საკითხები, რომელიც ვთქვათ, ყოველდღე ვერ ლაპარაკობთ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემს აზრით ყოველდღე არის ალაპარაკო, ერთ-ერთი არის ვთქვათ ეს წვანე პასპორტების თემა და აი გეტყვით, ვინც გუშინ არ მიადევნეთ თვალი ახალ ამბებს, პირველი არხის ეთერში იყო ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე, რომელმაც წვანე პასპორტების შესახებ ილაპარაკა. ერთ-ერთი კონტროვერსიული თემა არის ახლა, რაზეც მიდის კამათი, რომ რამდენად უნდა იყოს ჯერერთი ორი მწვანე პასპორტი, ერთი შიდა მოხმარებისთვის ბჭყალებში და მეორე საზღვარგარეთისთვის, და რამდენად ადეკვატურია, რომ შიდა მოხმარების მწვანე პასპორტში შეიძლება COVID გადატანილებისთვის უვადოდ იყოს მოკლედ შესაძლებელი ამ წვანე პასპორტის აღება, რასაც რაც მე წავიკითხე, კრიტიკოსები ორი კუთხით ამახვილებდნენ ყურადღებას. ერთი ის, რომ სამედიცინო კუთხით არასწორია, იმიტომ რომ შეიძლება რომ COVID გადატანილს მეორეჯერ დაემართოს კორონავირუსი და შემდეგ გაავრცელოს ის, ამიტომ უვადოდ უბრალოდ არასწორია რომ ისე, და მეორე არასწორია პოლიტიკური კუთხით, რადგან ეს ახალ ისეთ ყოველში არ შეუწყობს ხელს აცრების გაზრდას და აი ხა გეტყვით რა თქვა თავად ჯანდაცვის მინისტრმა, მან თქვა რომ რა თქმა უნდა საქართველოს ზრუნავს იმაზე რომ ახალი შტამისთვის მზაობა გამოაცხადოს, ანუ ომიკრონზე ალაპარაკი და დამატებითი პრევენციული ღონისძიებები მიიღოს, გუშინ შეიკრება კოვიდ საბჭო, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროში მოქმედებს. ჩვენი პროფესიონალები და ექსპერტები მოამზადებენ გარკვეულ დასკვნას, რომელსაც სამშაბათ საბჭოზე წარვადგენთ და არ გამოვრიცხავ, რომ მნიშვნელოვნად გამკაცრდეს ყველა ღონისძიება, რომელიც შეეხება მწვანე პასპორტს და ასევე აღსრულების სხვა მექანიზმებსო. ან თქვა შეიძლება კოვიდ გადატანილებისთვის მწვანე პასპორტის მოქმედების ვადაც გადაიხედოს. სამეცნიერო პრაქტიკაში ჩვენ გარკვეულ რისკებს ვხედავთ, რომ ეს უვადო იყოს, საბჭოზე წარვადგენთ ამ რისკებს და რისკების გათვალისწინების შემთხვევაში იმედს ვიტოვებთ, რომ ეს დამატებითი რეკომენდაციები საბჭოს მხრიდან გათვალისწინებული იქნებაო. ეს მნიშვნელოვანი განცხადება ერთი, იმიტომ რომ დიდი კრიტიკა მოყვა სხვადასხვა კუთხიდან, ძირითადად ვთქვათ ფეისბუქზე რაც ვნახე, მაგრამ ასევე იყო ექიმების მხრიდან, არა ვთქვათ ოპოზიციურად განწყობილი პოლიტიკოსების მხრიდან, არამედ ექიმები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ წესით რაღაცნაირად ეს მწვანე სტატუსის საკითხი კოვიდ გადატანილებისთვის უნდა გადაიხედოსო. მანამდე თავად ეკატი კარაძემ, როდის იყო ერთი კვირის წინ ცოტა მეტის, განაცხადა, რომ საქართველოსნაირი ქვეყანა მეორე მსოფლიოში არსად არ არის და ჩვენ ყველაფერში განსაკუთრებული ვართ და სწორედ ამიტომ გვაქვს ორი მწვანე პასპორტიო, რაც თავიდან აღქმული იქნა როგორც სერიოზული განცხადება, რომ ვთქვათ ჯანდაცვის მინისტრი აცხა ამბობდა, რომ საქართველო არის განსაკუთრებული ქვეყანა და ამიტომ უნდა გქონდეს ორი პასპორტი, თუმცა შემდეგ ესეთი თავად ეხა არ გაუკეთებია კომენტარი, იხუმრა თუ არა, მაგრამ კონსენსუსი ახლა ასეთი არის, რომ ჯანდაცვის მინისტრი ირონიით ამბობდა და შემდეგ შეკითხვა გაჩნდა იმასთან დაკავშირებით, თუ ვისკენ იყო მიმართული ეს ირონია და კიდევ ერთხელ მას თავად არაფერი არ უთქვამს, მაგრამ არაერთი კომენტარი წავიკითხე იმასთან დაკავშირებით, რომ ერთადერთი პირი, ვის მიმართაც შეიძლებოდა რომ ეს ირონია ყოფილიყო მიმართული, ალბათ პრემიერ-მინისტრიაო. რადგან როგორც ჩანს ამ განცხადებებით, ამირან გამყრელიძემ ამას თქვა, რომ არ გამოვრიცხავ, რომ კოვიდ გადატანილებისთვის მწვანე სტატუსის საკითხი გადაიხედოსო. ექიმები ეწინააღმდეგებიან ამ უვადო მწვანე პასპორტს კოვიდ გადატანილებისთვის და ძალიან გასაგებია რატომ. კაი, ბოლოს კონდა ორი წუთი დატოვებული, რომ აი ეს ამბებიც გამეცნო. თქვენთვის მადლობა, რომ გვიყურებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
There's a high